Qonnaan bulaan qonnaa isaa jabeessee hojjennaan ofii isaa hiyyummaa keessaa baasuu bira darbe kan biraa sooruu danda'aa jedhan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Jilli hooggansa olaanaa federaalaaf naannoo godina Arsiitti ooyiruu qonnaan bultootaa kilaastaraan misoome daawwatanii jiru. Godina Arsiitti lafa heektaara 700 kilaastara yookaan walitti qindaa'uun misoomee jira jedhame Muktar Jamaaltu gabaase.
Muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin durfamu gama Arsiititti yeroo seenu jiraattonni godinichaa hamilee cimaadhaan ture kan isaan simatan. Jilli kunis qonnaan bultoota kilaastaraan gurmaahuudhaan hojii qonnaa isaanii hojjetan aanaalee godinichaa digaluu fi xiijoo hexxasaa fi muneessaa keessatti daawwataniitiin hin jiru. Mala qonnaa walitti gurmaahanii haala qotiinsaa tokkoo fi sanyii tokko facaasuudhaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuudhaaf hojjetamu kanarratti muuxannooleen galmaahan hedduu abdachiisaadhaa fi kan nama jajjabeessullee ta'uudhatu dubbatame. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed illee haasaa waltajjii kanarratti taasisaniin kaayyoon daawwannaa kanallee qonnaan bultoota kanneen jajjabeessanii hegiree isaanii mul'ata gaarii akka qabaatan taasisuudha jedhan. Hojiin amma hojjetamaatiin hin jiru hojii bal'aa akkaan nama jajjabeessu isa kanarra dhaabbateetiniin hawaasni hunduu tokkummaa isaa cimseetiniin waliin hojjechuudhallee qabaataan Dr. Abiy Ahmed dhaamsa isaanii dabarsaniitiin hin jiru.
Waan guddaa agarree baay'ee gammannee jirra. Hojiin kun jabaachuu qaba. Oromiyaan dachee bal'aa qabdi. Dargaggoonni qaban baay'ee qabdi. Kana walittiin teekinooloojiidhaan gargaaree qonna keenya ammayyeessinee jennaan. Hundaa ol nyaannee quufnee buluu akka dandeenyu waan nu gargaaruuf hiyyummaa keessaa baanee nyaannee bullee of dandeenyee warra kaan gargaaruuf qonna irratti xiyyeeffachuun murteessaadha. Oromiyaa keessatti potensiyaala guddaatu jira. Kana tarsiimu garaagaraatiin teekinooloojiitiin gargaarree qonnaan bulaatti dhiyaannee rakkoosaa hubannee kan hammayyeessuuf jijjiiruu dandeenye jennaan rakkoon biyya keenyaa furamuu waan danda'uuf daawwannaan keenya baay'ee gammachiisaa ture.
Godinni Arsii fi Baalee hedduminaan oomisha haala kanaan oomisheetiniin jijjiirama biyya kanaa keessatti wabii midhaan nyaataa argamsiisuu caalaa waan hedduu hojjechuudhaaf abdachiisaadha kan jedhan Dr. Abiy Ahmed hojiin kun akkanaan akka itti fufullee waamicha dhiheessan. Haaluma kanaan godina Arsii qofatti kilaastaraan walitti gurmaahameetiniin gosoota midhaanii qamadii fi garbuu irratti hojjetamaatiniin jiraachuudha. Bulchaan godina Arsii obbo Abagra Abdaa kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Haaluma kanaan lafti hektaara 312 aanaa digaluu fi xiijoo, lafti hektaara 372 aanaa hexxossaa fi lafti hektaara 78 aanaa muneessaa keessatti gareedhaan waliin ta'ameetiniin kilaastaraan oomishamaa jiraachuudhallee dubbatan. Qonnaan bultoonni oomisha kanarratti hirmaataniitiniin waliin hojjetaatiniin jiranillee hojiin isaanii kan isaan gammachiise keessaayyuu sadarkaa hooggansa ol aanaatitti dhufameetiniin daawwatamuunsaa akkaan kan isaan jajjabeessee fi qonna itti hore ta'ullee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin hin jiru.
Dr. Abiy dhufanii ilaaluun isaanii baay'ee gammannee baay'ee nu waan dhiyeenye olitti baay'ee gammannee jira. Akka namootaatti illee namoonni illee ganda biraatti illee dhufanii akka aanaa biraatti irraa illee dhufanii kaleessa ilaalanii jedhan dhimma kanaa kun baay'ee akkamitti ganduma kana bichaadhaan hanuma sunuma bichaa tokkotti akkamitti dhufuu danda'an jedhanii baay'ee onna jedhanii. Kanarraan kan ka'e immoo gammachuu guddaatu nutti dhagahame. Kana daawwatamuu keenya yeroo yeroodhaan hordofanii ilaaluun isaanii baay'ee itti gammannee jira. Afuuraaf illee waan hojjennuuf illee kaka'umsaa kan nu ta'u abdii qabna.
Meetariitti guyyaa kaleessaa Dr. Abiy yookaan ammoo qaama biraa argadheetiniin osoo jedhe waan itti himuun qabaa ture wanti akkasii osoo akkas nuu ta'e wanni jettu akka dhaamsaatti illee qabdan jiraannaaniin maal silaa jettu.
Akka yaadachiisaatti yeroo hunda rakkoo kan ta'e kun jira dhimma xaawoo dhiyeessii xaawoo irratti rakkoo guddaatu jira. Rakkoo dhiyeessii xaawoodhaa sanyii yeroodhaan argannu xaawoo akka barbaannetti bitannee yeroo facaasu qabaan nutti argachaa jiru amma. Arcaatiidhaan dhufaa qonnaan bulaan ganda biraatti irra deemee naannoo adda addaatti irra deemee yeroo dararamaa jira waa'ee xaawootti irratti. Waa'ee sanyii filatamaa yeroodhaan sanyii filatamaa barbaraan qophaa'ee haaroofti sanyii callaa guddaa guddisu yeroo qoratamee akka nu dhiyaatu kanaan gaafachuu qaba.
Omisha qonnaan bultootaa godina Arsii daawwatame kana irratti muummee ministerotaa Dr. Abiy Ahmediin dabalatatti ministerri ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa, itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi aangawoonni gama biraallee irratti argamaniitiin hin jiru. Obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin akka jiranitti oomishni midhaanii haala kanaan gareedhaan walitti kilaastaraan qindaa'aniitiin hojjetamu kuni kan akkaan nama jajjabeessu oomishaa fi oomishtummaa dabaluu keessatti illee shoora ol'aanaa kan taphatudha jedhan.
Qonni keenya ciccitaa ture walitti dhuftanii kilaastaraan ijaaramtanii hojii gurguddaatu asitti hojjetamaa jira. Kanas ijaan agarree jirra waan ta'eef guddinni immoo waanuma akkasirraa waan eegaluuf. Kanaaf guddaa waan gammanneef isinillee baga gammaddan isinii jechuu barbaanna. Falli qonnaan bulaa keenyaa lafa qonnaan bulaa keenyaati waan ta'eef karaa dhumamma jalqabneen jabaannee yoo wajjin hiyyummaa keessaa bahuu qofatu hin ta'in akkuma warri biyya biraa guddatan guddachuu waan dandeenyuuf akkuma amma jalqabdanitti keessumaayyuu dargaggeessi Oromoo jabaannee hojjechuun falli hiyyummaaf rakkina keessaa nu baasu isa waan ta'eef karaa amma qonnaan bulaan Oromoo jalqabe kanaan jabaannee haa hojjennu jedha. Ulfaadhaa, fayyaataa, walfaana jirraa deebinees walagarraa ulfaadhaa.
Oomishni kilaastaraa kan qonnaan bultoonni akkaataa ollaa walii jiraniin gareedhaan ta'anii haala qotiinsa tokkoo fi gosa midhaanii walitti aansaniitiin oomishan yoo ta'u sanyii qulqulluu argamsiisuu fi oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti illee shoora ol'aanaa qabaan himameetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.